VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 12 Mei 2023 yang juga bertepatan dengan Hari Perawat Internasional. Tema perayaan tahun ini adalah Our Nurse, Our Future. Bagaimana para perawat dapat menjawab tantangan kesehatan global di masa mendatang sekaligus meningkatkan layanan kesehatan di seluruh dunia. Senang sekali kami yang bertugas hari ini, Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA di sini kali ini yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya.
Mantan Perdana Menteri Pakistan Khan tiba di pengadilan setelah penangkapannya. Pertempuran berlanjut di Sudan setelah gencatan senjata gagal disepakati.
Afrika Selatan tidak setujui pengiriman senjata apapun ke Rusia.
Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini yaitu meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan pemajuan HAM dan pengetahuan publik soal kekerasan seksual, namun masih ada sejumlah hambatan dalam penerapan Undang-Undang TPKS.
Keluhan yang lain adalah mekanisme pendampingan korban dan saksi. Belum semua kota itu memiliki lembaga pendamping.
Selain itu ada laporan yang juga menarik untuk disimak yaitu meskipun Piala Dunia U20 batal, seluruh aset venue yang tidak jadi dipakai masih akan tetap dipertahankan dan dimanfaatkan.
Lagi dicari opsi game penggantinya untuk mengobati para masyarakat pecinta bola.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan muncul di pengadilan untuk sidang jaminan pada hari Jumat 12 Mei setelah Mahkamah Agung memutuskan penangkapannya melanggar hukum dan memicu bentrokan mematikan di berbagai wilayah negara itu. Penangkapan Anda tidak sah, jadi seluruh proses harus ditarik kembali, kata Ketua Mahkamah Agung Umar Atta Bandial kepada Khan pada sidang di ibu kota Islamabad hari Kamis. Khan diperintahkan untuk tetap berada di tahanan di bawah perlindungan polisi untuk keselamatannya sendiri sampai sidang hari Jumat. Dia tiba dalam konvoi keamanan tinggi di Pengadilan Tinggi Islamabad, tempat ratusan polisi dan pasukan paramiliter dikerahkan. Faisal Chaudhry, pengacara Imran Khan, mengatakan, "Saya pikir jika perintah ini dibatalkan oleh pengadilan tinggi, situasinya akan lebih buruk. Tapi tetap saja kami berdoa dan berusaha demi perdamaian dan stabilitas di dalam negara. Pakistan adalah prioritas kami. Pemerintah telah berjanji untuk menangkap kembali Khan jika permintaan jaminannya ditolak, sehingga berpotensi menimbulkan lebih banyak kerusuhan." Sebuah surat kabar Hong Kong menarik komik strip politik populer yang telah terbit puluhan tahun setelah para pejabat pemerintah menuduhnya mencemarkan citra pemerintah dan menyesatkan publik. Ini dianggap luas sebagai langkah lain dalam pengikisan kebebasan di Hong Kong di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial. Ming Pao, surat kabar berbahasa Mandarin yang dihormati, Kamis mengatakan akan berhenti menerbitkan kartun karya Wong Kei Kwan yang lebih dikenal dengan nama pena Zunzi mulai Minggu. Ming Pao berterima kasih kepada Zunzi karena bersama kami telah menyaksikan perubahan masa dalam 40 tahun terakhir, kata harian itu dalam sebuah pernyataan. Buku-buku Wong juga ditarik dari perpustakaan umum, lapor media lokal. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen bertemu dengan Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner pada hari Jumat 12 Mei, menggarisbawahi pentingnya kerjasama untuk melawan penghindaran sanksi Barat yang diberlakukan pada Rusia karena perangnya di Ukraina, kata Departemen Keuangan. Yellen dan Lindner bertemu di sela-sela pertemuan pejabat keuangan kelompok 7 di Niigata, Jepang, di mana para pejabat Amerika menyerukan dukungan 2 kali lipat bagi Ukraina. Menteri Yellen menyatakan penghargaan atas koordinasi erat Jerman dalam penerapan sanksi terhadap Rusia dan membahas pentingnya penyelarasan upaya untuk melawan penghindaran sanksi, kata Departemen Keuangan dalam sebuah pernyataan. Amerika Serikat dan koalisi luas negara-negara lain telah memberikan bantuan ekonomi, keamanan, dan kemanusiaan yang signifikan untuk Ukraina, sementara juga menggunakan sanksi dan kontrol ekspor untuk membebankan biaya ekonomi yang besar pada Rusia. Yellen mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa upaya tersebut telah secara sistematis menurunkan kinerja industri militer Rusia dan membantu mengurangi pendapatan yang dapat digunakan Rusia untuk mendanai perangnya. Serangan udara dan tembakan artileri menghantam ibu kota Sudan Khartoum hari Jumat setelah pihak-pihak yang berperang di negara itu, militer Sudan dan paramiliter pasukan dukungan cepat RSF, gagal menyepakati gencatan senjata. Meskipun kedua pihak berkomitmen untuk melindungi warga sipil dan mengizinkan akses kemanusiaan. Deklarasi prinsip ditandatangani di Arab Saudi pada Kamis malam setelah pembicaraan selama hampir sepekan antara kedua pihak. Akan tetapi, kedua pihak belum ada yang mengeluarkan pernyataan yang mengakui kesepakatan itu. Sejak bentrokan mendadak terjadi pada 15 April, faksi-faksi militer yang bersaingan itu belum menunjukkan mereka siap mengajukan konsesi untuk mengakhiri pertempuran yang menewaskan ratusan orang dan mengancam akan menjerumuskan Sudan ke perang saudara besar-besaran. Kesepakatan hari Kamis, hasil pembicaraan yang diperantarai Saudi dan Amerika di Jeddah, mencakup komitmen untuk mengizinkan perjalanan yang aman bagi warga sipil, petugas medis, dan bantuan kemanusiaan. Militer Israel meluncurkan serangan lebih jauh terhadap Gaza hari Jumat setelah militan menembakkan roket dari teritori itu. Pertempuran yang kini memasuki hari keempat ini telah menewaskan puluhan orang Palestina dan satu orang di Israel. Eskalasi lintas batas terburuk dalam beberapa bulan ini telah membuat Mesir memimpin upaya gencatan senjata. Harapan meningkat bahwa gencatan senjata mungkin segera tercapai setelah pembicaraan yang gagal pada awal pekan ini. Warga Gaza di wilayah Rafah Selatan mengatakan kepada AFP bahwa mereka menyaksikan 3 serangan udara hari Jumat, dengan militer Israel mengumumkan pihaknya menembaki pos-pos militer dan peluncur roket tersembunyi milik kelompok militan Jihad Islam. Afrika Selatan tidak menyetujui pengiriman senjata apapun ke Rusia, kata Monli Gugumbele, menteri yang memimpin Komite Pengawasan Senjata Konvensional Nasional kepada stasiun radio lokal 702 hari Jumat. Utusan Amerika untuk Afrika Selatan hari Kamis mengatakan ia yakin bahwa sebuah kapal Rusia telah mengambil senjata di Afrika Selatan tahun lalu, kemungkinan melanggar pernyataan sikap netral Pretoria dalam konflik Ukraina. Penegasan duta besar Amerika itu diikuti dengan penjualan besar-besaran mata uang rand dan obligasi pemerintah Afrika Selatan karena para pedagang valuta mengatakan mereka khawatir Afrika Selatan kini akan menghadapi sanksi-sanksi barat. Kantor Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa Kamis mengatakan bahwa pemerintahnya akan memulai penyelidikan yang dipimpin seorang pensiunan hakim mengenai tuduhan bahwa senjata Afrika Selatan dikirim ke Rusia. Pembawa acara Radio 702, Clement Magnatella, menulis di Twitter bahwa Gugumbele mengatakan dalam acara yang dipandunya itu bahwa jika senjata itu dimuat ke kapal yang menuju Rusia dari Afrika Selatan, hal tersebut ilegal dan tidak sepatutnya. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS telah disahkan pada 9 Mei 2022. Setahun berlalu, Undang-Undang TPKS dinilai telah memberi pemajuan hak asasi manusia dan pengetahuan publik tentang kekerasan seksual. Reporter VOA Anugrah Andriansa melaporkan lebih jauh.
Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia Anies Hidayah menilai kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS merupakan sejarah penting bagi pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia. Apalagi setelah Undang-Undang TPKS disahkan sejak tahun lalu, Undang-Undang TPKS dinilai kian memberikan pemajuan hak asasi perempuan. Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS resmi diundangkan pada Senin 9 Mei 2022.
Sejarah penting ini tidak hanya memberikan makna pada pemajuan hak asasi perempuan, tetapi Undang-Undang TPKS sesungguhnya adalah sumber pengetahuan bagi publik, bagi masyarakat, anak-anak muda, perempuan, gitu ya, bahkan anak kecil mungkin, tentang tindak pidana kekerasan seksual. Yang sebelumnya mungkin kita tahu kasus-kasus kekerasan seksual itu kalau kita diupdate sama teman-teman Komnas Perempuan setiap tahun ada cat tahu berapa kasus.
Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, mengatakan meskipun Undang-Undang TPKS telah memberikan pemajuan hak asasi manusia dan pengetahuan publik soal kekerasan seksual, namun masih ada sejumlah hambatan dalam penerapan Undang-Undang TPKS, yakni Undang-Undang ini belum disosialisasikan ke seluruh aparat penegak hukum.
Aparat penegak hukum belum memahami unsur-unsur tindak pidana.
Kemudian, hambatan lain ada perbedaan pemahaman dan penafsiran Undang-Undang TPKS dengan jaksa penuntut umum ketika menangani perkara kekerasan seksual. Dengan adanya perbedaan pemahaman itu, tak jarang berkas perkara kekerasan seksual harus dikembalikan.
Keluhan yang lain adalah mekanisme pendampingan korban dan saksi. Belum semua kota itu memiliki lembaga pendamping. Kemudian juga belum memiliki atau belum ada lembaga-lembaga misalnya organisasi penyandang disabilitas. Iya, memang belum ada mekanisme itu dan belum tentu tersedia di setiap kota.
Bukan hanya itu, mekanisme perlindungan korban, saksi, dan restitusi dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban, LPSK, juga belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaan Undang-Undang TPKS. Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar, mengatakan proses penyusunan peraturan pelaksana Undang-Undang TPKS diharapkan selesai sebelum 2 tahun setelah disahkannya Undang-Undang TPKS. Berdasarkan mandat Undang-Undang TPKS yang mewajibkan adanya 10 peraturan pelaksana berupa 5 peraturan pemerintah dan 5 peraturan presiden. Namun, melalui keputusan Presiden nomor 25 dan 26 tahun 2022, saat ini tengah disusun 3 peraturan pemerintah dengan penyusunan yang telah dimulai pada Juli 2022. Maka program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden diharapkan akan selesai pada Juni 2023. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Fentanyl, obat yang dikembangkan untuk meredakan rasa nyeri hebat, kini menjadi obat paling mematikan di Amerika. Simak laporan khusus VOA yang mengupas bencana fentanyl di Amerika, Senin sampai Jumat 15 hingga 19 Mei di siaran VOA This Evening.
Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 berdampak pada kondisi 6 stadion yang terlanjur dibangun megah dan menelan biaya triliunan rupiah. Pemerintah kini berupaya mencari atau melangsungkan pertandingan pengganti agar stadion bisa dipakai dan sekaligus mengobati kekecewaan pecinta sepak bola. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.
Aktivitas proyek di Stadion Manahan Solo awal pekan ini tampak lengang. Bulan Mei ini sedianya menjadi batas waktu akhir penyelesaian proyek Stadion Manahan, salah satu dari 6 venue Piala Dunia U20. Namun pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah acara bergengsi itu membuat seluruh proyek pembangunan dan penyelesaian akhir lokasi-lokasi pertandingan dihentikan total. Pemerintah telah merogoh APBN sekitar 1,4 triliun rupiah untuk seluruh kebutuhan Piala Dunia U20, termasuk infrastruktur. Ditemui VOA di Sukoharjo hari Senin lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa meskipun Piala Dunia U20 batal, seluruh aset venue yang tidak jadi dipakai masih akan tetap dipertahankan dan dimanfaatkan.
Oh tetap dong, kan aset-aset itu kan semuanya kan untuk perkembangan dunia sepak bola ya. Jadi pasti itu pasti akan selalu terpakai dan bisa dioptimalkan. Jadi ini bagus buat dunia sepak bola Indonesia ke depannya.
Ada 6 venue stadion di Indonesia yang kini berkelas dunia dan mengikuti standar FIFA, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Jalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jawa Timur, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Pemerintah kini sedang melobi tim nasional di berbagai negara untuk melakukan uji coba tanding di stadion yang batal dipakai Piala Dunia U20. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan, laga tersebut akan menjadi pengobat kekecewaan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia.
Emang lagi dicari opsi game penggantinya untuk mengobati para masyarakat pecinta bola.
Beberapa sumber yang tidak ingin disebut namanya mengatakan tim nasional yang tertarik bertanding di Indonesia adalah Palestina. Timnas Palestina akan berlaga melawan Timnas Merah Putih di Stadion Gelora Bung Tomo, Jawa Timur, Juni mendatang. Timnas Argentina juga dilaporkan akan melawan Timnas Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah kota sudah memiliki sejumlah rencana pemakaian Stadion Manahan pasca pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20.
Sama kita nunggu FIFA match deh, ya. Kita terima aja ya.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Menjelang berakhirnya penangguhan hak untuk mencari suaka yang disebut Title 42, semakin banyak migran berkumpul di perbatasan Meksiko dan Amerika. Mereka khawatir kebijakan baru akan semakin mempersulit mereka untuk masuk ke Amerika.
Perbatasan Meksiko-Amerika dalam beberapa hari ini dipadati migran. Jumlah mereka semakin meningkat menjelang berakhirnya kebijakan Title 42 pada Kamis tengah malam waktu Amerika Timur. Tiga sheriff Arizona, Rabu, meminta pemerintahan Presiden Joe Biden untuk berbuat lebih banyak guna mencegah migran masuk tanpa izin. Satu dari ketiga sheriff, Paul Penzone dari Maricopa County, mengatakan,
"It is my opinion our government has failed its people. The failure to properly address issues of unlawful immigration at our border."
Menurut saya, pemerintah mengecewakan ketidakbecusan menangani masalah migran ilegal di perbatasan merembet ke komunitas ke seluruh negara bagian dan di seluruh negara, serta berdampak buruk pada kemampuan kita memberi keamanan publik bagi komunitas kita.
Migran Kamis terus mengalir ke Matamoros, Meksiko. Mereka menyeberangi sungai menuju perbatasan Amerika. Banyak yang menyerahkan diri ke pihak berwenang, berharap dibiarkan tetap tinggal di Amerika secara sah, sementara menunggu kasus mereka disidangkan yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun. Agen-agen imigrasi Meksiko berbaris di sebagian tepi sungai. Mereka sempat melarang migran menyeberang. Di tepi seberang, polisi negara bagian Texas dengan senapan berdiri di belakang kawat berduri. Agen-agen patroli perbatasan diperintahkan mulai membebaskan migran di sektor perbatasan manapun kalau jumlah mereka 125% dari kapasitas penahanan. Migran dibebaskan dengan instruksi untuk melapor ke kantor imigrasi dalam waktu 60 hari, kata pejabat Amerika. Menjawab pertanyaan wartawan tentang kekacauan menjelang berakhirnya Title 42, Presiden Biden mengatakan,
"The purpose of what we're doing now is making legal immigration more streamlined."
Tujuan dari apa yang sedang kami lakukan di perbatasan adalah menyederhanakan proses imigrasi legal. Yang ilegal, prosesnya lebih cepat dan lebih baik dan bergerak ke arah yang orang tahu bahwa ada cara legal dan tidak legal untuk sampai ke sini.
Walaupun mencegah banyak orang mencari suaka, Title 42 tidak disertai konsekuensi hukum, sehingga mendorong orang kembali mencoba melintasi perbatasan secara ilegal. Pejabat Amerika memperingatkan hari-hari sulit ke depan dengan berakhirnya program yang terkait pandemi COVID-19. Setelah Kamis, migran yang tertangkap menyeberang secara ilegal dilarang kembali ke Amerika selama 5 tahun dan akan menghadapi tuntutan pidana jika melanggar. Pada saat yang sama, pemerintah memperkenalkan peraturan baru yang luas. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika, Alejandro Mayorkas, dalam konferensi pers di Gedung Putih, Kamis mengatakan,
"And our plan will deliver results."
Rencana kami akan berhasil, tetapi butuh waktu untuk mewujudkan hasil tersebut sepenuhnya.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pickleball termasuk olahraga yang paling pesat perkembangannya di Amerika. Olahraga itu termasuk sederhana dan dapat dilakukan di ruangan yang kecil oleh berbagai kalangan usia. Namun ternyata tidak semua orang menyukainya. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Pickleball adalah olahraga bola padel yang dilakukan di dalam dan luar ruangan. Olahraga ini semakin berkembang di berbagai penjuru Amerika. Jumlah pemain pickleball di Amerika meningkat 159% antara tahun 2020 hingga tahun 2022, menurut Asosiasi Industri Fitness dan Sports. Jumlah pemain secara keseluruhan hampir 9 juta orang. Kegembiraan itu nyata terlihat, kata Helen White dari Asosiasi Pickleball Amerika untuk kawasan Northern Virginia dan Washington.
I just finished a week where I taught 15 classes. And that would be about 90 students.
Saya baru selesai mengajar 15 kelas pickleball selama seminggu dan ada sekitar 90 murid. Murid saya yang termuda berusia 7 tahun dan yang tertua berusia 80-an tahun. Lapangan itu terlalu penuh karena ada 20, 30, 40 orang menunggu untuk bermain di lapangan dan itu berarti ada minat yang tinggi terhadap olahraga itu.
Pickleball adalah semacam gabungan dari cabang olahraga tenis, pingpong, dan badminton. Lapangan pickleball itu 2 kali lebih kecil daripada lapangan tenis. Netnya rendah dan bolanya bergerak lebih lambat. Profesional real estate mengatakan lebih banyak kompleks tempat tinggal dewasa ini menambahkan lapangan pickleball untuk menarik calon pembeli. Robert Ducharme, pengacara di bidang rumah susun atau kondominium, mengatakan,
"It doesn't take much financially to create a pickleball court." Sebenarnya tidak perlu uang banyak untuk membuat lapangan pickleball. Ini jauh lebih murah daripada membuat kolam renang. Lebih murah dibandingkan dengan biaya perawatan clubhouse atau tempat pertemuan dan lain sebagainya.
Namun, ada satu masalahnya. Ketika memukul bola, padel itu membuat bunyi yang keras. Akhir-akhir ini di Chicago, warga yang tinggal di sebelah lapangan pickleball membuat petisi meminta lapangan olahraga itu dipindahkan. Salah satu warga yang ikut menandatangani petisi itu, sebut saja namanya John T, tinggal bersama istri dan dua anaknya di dekat lapangan.
Sometimes I feel trapped, like it's, you know, it's beautiful day out, it's 70 degrees out, and we have our windows shut.
Kadang saya merasa seperti terkurung dalam rumah, padahal misalnya ini hari yang cerah. Suhu di luar rumah 21 derajat Celsius. Kami harus menutup jendela dan kami masih dapat mendengar bunyi berisik itu lewat jendela. Saya bahkan tidak dapat tidur siang, dan itu berlangsung terus-menerus.
Untuk membantu menyelesaikan masalah itu, Insinyur Bob Anetich mendirikan Pickleball Sound Mitigation, perusahaan yang meneliti dan menyarankan komunitas bagaimana cara mengurangi kebisingan permainan pickleball. Sekian laporan tim VOA Leah Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
American Association of University Women menaksir sekitar 28% dari para profesional di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika atau yang sering kita sebut dengan akronim STEM adalah perempuan. Tetapi di sebuah masyarakat asli Amerika, para guru giat mengusahakan agar perempuannya terlibat dalam sains.
Sebuah eksperimen sederhana mensimulasikan bagaimana roket itu lepas landas.
Put the tablets in there and then you close it.
Masukkan tablet-tablet itu di sana dan kemudian Anda tutup, dan ketika air bercampur dengan tablet, maka tercipta tekanan.
Zarino Salido adalah pendiri dan direktur program Taking Up Space. Ini merupakan salah satu eksperimen yang diajarkan Salido kepada para perempuan di komunitas suku Pascua Yaqui di Tucson, Arizona. Pada 2016, Salido mendirikan Taking Up Space, sebuah program selama 36 minggu yang difokuskan untuk mengajar perempuan Native American mengenai mata pelajaran seperti matematika dan fisika. Salido sudah mengajar perempuan dari berbagai daerah di Arizona, juga di New Mexico, Colorado, Minnesota, dan Alaska. Dia mencatat banyak perempuan ini awalnya berminat pada STEM, tetapi kemudian meredup ketika mereka beranjak dewasa. Serenika adalah salah satu peserta paling muda.
Because you learn different things about it and...
Karena kita belajar berbagai hal berbeda dan kita bisa belajar hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya.
Pada akhir program, para siswa akan pergi ke Space Camp di Huntsville, Alabama, dan untuk mendanai perjalanan ini yang biayanya sekitar $2,000 per siswa, masyarakat menyelenggarakan penggalangan dana di sebuah restoran. Pemilik restoran Delta ini, Stephen Dunn, mengatakan,
"Taking up space just kind of made sense for us because it did work with young girls on the reservation."
Taking Up Space memang gagasan bagus untuk kami, karena berhasil di kalangan perempuan muda di reservasi, memberi kesempatan untuk belajar matematika dan sains, serta juga kesempatan berkunjung ke Space Camp.
Salido berharap pengalaman di Space Camp akan mendorong anak-anak perempuan ini untuk meneruskan cita-cita mereka menjadi profesional di bidang sains, teknologi, engineering, atau matematika.
Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI berpotensi mengubah seni dan hiburan, mulai dari musik hingga film. Tetapi sekarang ini muncul kekhawatiran apakah AI atau kecerdasan buatan merupakan sarana berkreasi atau ancaman bagi para kreator dan seniman? Berikut laporan wartawan VOA Mike O'Sullivan, disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin.
Seniman Jerman Boris L. Dachsen meraih Sony World Photography Award pada Maret lalu. Namun ia menolak menerima penghargaan bergengsi di dunia fotografi itu. Dia mengaku bahwa foto yang dilombakannya bukanlah suatu karya foto, tetapi gambar yang dihasilkan oleh AI. Ia lantas menyatakan harapan dapat memulai pembahasan mengenai hal ini. Perangkat AI seperti ChatGPT juga dapat menulis cerita, kata peneliti AI Jonathan May di University of Southern California. May mengatakan,
coherent story for the most part.
Sebagian besar merupakan kisah yang koheren, tetapi bukan cerita yang sangat menarik. Saya bukan editor cerita fiksi atau sesuatu semacam itu, tetapi dari apa yang saya lihat, fiksi yang berasal dari model-model, perangkat AI ini bukanlah sesuatu yang akan saya bayar untuk diterbitkan.
Peneliti AI lainnya memasukkan robot AI di kelompok komedi improvisasinya, Improbotics, yang berbasis di London.
I was really pleased that you wanted to see me again.
We are going to the zoo.
Dalam percakapan tadi, si lelaki mengatakan ia sangat gembira karena lawan bicaranya ingin bertemu dengannya lagi. Jawaban dari sang robot adalah mereka akan pergi ke kebun binatang. Piotr Mirowski, peneliti AI sekaligus seniman pertunjukan itu mengatakan bahwa AI memang mengesankan, tetapi tidak memahami konteks seperti yang dipahami oleh manusia. Mirowski menjelaskan,
it doesn't know how many people are in the room. It doesn't know.
Ia tidak tahu berapa banyak orang di dalam suatu ruangan. Ia tidak tahu kalau ada seseorang yang menangis.
Mirowski juga mengatakan AI kerap menghasilkan konten yang biasa-biasa saja sewaktu menggantikan seorang seniman pertunjukan atau penulis. Ia menambahkan,
and the question now is, but why do you need a ghostwriter?
Dan pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita perlu penulis bayangan? Maksud saya, mengapa kita tidak menulisnya saja sendiri?
AI juga kurang memiliki talenta kreatif yang belum diprogram ke sebuah komputer. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Komposisi piano dan manuskrip musik terakhir Frédéric Chopin, pianis dan komposer asal Polandia, dipamerkan di Warsawa. Karya itu dipamerkan di National Frédéric Chopin Institute, museum yang dibuka kembali setelah dipugar. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Keselarasan irama yang sempurna, sebuah melodi dimainkan di piano terakhir Frédéric Chopin. Sebuah piano tahun 1848. Museum ini telah dipugar dan dibuka kembali di Warsawa setelah berbulan-bulan ditutup. Sebagian besar renovasi itu menciptakan kondisi udara dan pencahayaan yang tepat untuk pameran tulisan dan objek asli abad ke-19. Direktur Nasional Frédéric Chopin Institute Arthur Sklenner menjelaskan,
alasan utama pemugaran museum ini adalah menciptakan suasana dan kondisi udara yang baik bagi manuskrip-manuskrip musik ini. Karena materi ini sangat sensitif, maka kami harus berhati-hati ketika memamerkannya kepada penonton. Pada saat yang sama, kami ingin mengubah beberapa ide dari pameran itu sendiri yang menampilkan lebih banyak manuskrip asli di sini.
Benda yang dipamerkan adalah manuskrip serta artefak baru, termasuk surat yang ditulis Chopin kepada rekannya penulis George Sand dan gambar satire yang ia buat tentang dirinya. Ruang pameran dirancang untuk menampung lebih banyak barang miliknya atau terkait dengan komposer zaman romantis itu yang menghabiskan separuh hidupnya di Paris. Terdapat pula potret lukisan cat minyak Chopin yang dilukis oleh temannya Théophile Kwiatkowski. Chopin lahir tahun 1810 di Zelazowa Wola dekat Warsawa dari ibu Polandia dan ayah Prancis. Dalam mengembangkan bakatnya, ia pergi ke Wina tahun 1830 dan kemudian ke Paris, di mana ia menetap sampai meninggalnya tahun 1849. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 12 Mei 2023 bersama Leonard Triyono, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Simak juga program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.